Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ready?
Ready.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić.
Radonja Leposavića, nas dvoje imamo veliko zadovoljstvo da možemo u studiju da pozdravimo doktor Irinu Subotić. Dobar dan.
Dobar dan.
Irina. Imali smo problem sa ovim doktor. Dakle, ako kažemo doktorka Irina Subotić,
da
a želeli bismo da zanimanje pretvorimo u ženski rod, onda ne bi bilo dobro jer bi podsjećalo dakle, na zanimanje lekarsko.
Molim vas, nemojte formalnosti, to je više za moj... Da. Profesiju, a ne za moju ličnost.
Kako biste vi, šta biste vi predložili?
Dakle, ja sam Irina.
Dobro, Irina Subotić, recimo doktorka istorije umjetnosti. Tako može. Dugogodišnji kustos Narodnog muzeja u Beogradu, pre toga kustos Muzeja savremene umjetnosti. Jeste još uvijek profesor u Novom Sadu?
Da, ne daju mi još
profesorka. Da, ne daju penziju, dakle...
Pa ja mislim da to nije loše.
Ja volim to, ali red je da ustupim mlađima.
Pa sad mislim da ima dovoljno mesta i za jednih i za druge.
Danas ćemo, dakle, govoriti o vašoj temi.
Da, tema koja je...
Negde bićemo u vezi sa Zenitom.
Koja je u suštini pojavila se u dnevnim, to jest u nedeljnim novinama zagrebačkim. U Nacionalu veliki naslov Travelleri, najveća tajna hrvatske umjetnosti. I onda je priča da je Marinko Sudac, kolekcionar koji je nam ovde jako poznat, otkupio, ali iz Beograda, tu kolekciju. I sada se, ajde, postavlja nekoliko pitanja. Da li se za Travellere znalo? To jest, znalo se, ali ne toliko, ili zašto se nije baš toliko znalo u javnosti kao što se očito znalo u, ajde, istoričarsko-umetničkim krugovima?
Pa, verovatno, javnost nije bila zainteresovana. Znalo se jer je i Vera Horvat-Pintarić objavljivala o tome. Pominjalo se to u vezi sa intervjuima profesora Čedomila Plavšića, on je to govorio 79. godine kod Miše Jeftića, mislim na drugom programu Radio Beograda, pa je to objavljeno 83. Spominjali smo i Vida Golubović i ja u nekim tekstovima. Nama se to uvijek činilo kao veliki izazov i kao potreba da se tome osvrnemo mnogo dublje i šire. I jednostavno smo čekali, ja sam čekala da dođe trenutak na to. U međuvremenu je Marinko Sudac to otkupio od ćerke Čedomila Plavšića, to je otišlo na mesto gde se i stvaralo, dakle u Zagreb. I Marinko Sudac je osjetio potrebu da kao čovek koji strasno voli avangardu, da od toga napravi događaj i uspeo je.
Da, on je imao na svojim prethodnim izložbama dve fotografije Travellera i one su već bile početno iznenađenje za one koji nisu znali, dakle, da je taj pokret bio više ili manje razvijen, o tome ćemo danas govoriti. Dakle, te dve fotografije on je pretvorio pre, čini mi se, nekoliko meseci u tu kolekciju, kojom se sada veoma hvali i ponosi sa pravom. Dakle, vi ne smatrate da je to na neki način šamar istoričarima umetnosti odavde, dakle, kolekcionarima eventualno odavde, to što je Marinko Sudac uspeo da...
Onda bih priznala da je to šamar meni, jer ja za tu knjigu znam vrlo dugo i ja sam se spremala da to za kolegama radim. Jednostavno, to nije došlo na red. Ja sam mnoge druge stvari radila i uopšte ne smatram da je to šamar. Jednostavno, nekada je to došlo u ruke nekom koje znao bolje to da iskoristi. Moram priznati da u tom članku u kome sa oduševljenjem govore moje kolege istoričari umetnosti, istoričari književnosti, ima vrlo mnogo dragocenih podataka koje mi treba i možemo da iskoristimo, ali istovremeno moram priznati da ima i onih podataka koji su jednostavno nebriga novinara. Pa ja to ne volim i ne želim. Jednostavno, da bi se nešto tako iskopalo i prvi put dalo u javnost, mora se mnogo brižljivije raditi. Ali to ne umanjuje ni vrednost radova u kolekciji, ni značaj Travellera, ni uopšte tumačenje da to jeste jedan događaj za našu istoriju.
Da. Mislim da neće biti suvišno da imena ljudi koji su pripadali grupi Travelleri, da ih pročitamo. To su bili Dragutin Herjanić, Višnja Krančević, vrlo zanimljiva ženska osoba koja je kćer Silvija Strahimira Krančevića, dakle velikog hrvatskog realiste u književnosti.
I supruga.
Tako je.
Josipa Sajsla. Odnosno sestra Čedomila.
Dobro, to će se odnositi na, da, na Silvanu.
Na Silvanu
Plavšić, ovo je za Višnju Krančević. Da, da, zatim bili su tu Zvonimir Megler, Vlado Pilar, Josip Sajsel, Miloš Somborski, Miho Šen, Čedomil Plavšić i Dušan Plavšić. Govori se da je Čedomil Plavšić bio neka vrsta, po znacima navoda, vođe ovog pokreta. Vi ste Čedomila poznavali. Dakle, i pored toga što ste rekli da je, dakle, ta kolekcija vraćena na mesto odakle je potekla u Zagreb, mislim da Čedomil, dakle, pripada obema kulturama. Ne bi bilo loše, dakle, sada se on pojavljuje ili pojavljivaće se u buduće u istorijama umetnosti i ovim našim ovdašnjim, dakle, da malo taj lik ovako osvežimo, da ga oživimo i tako dalje. Ko je bio Čedomil Plavšić?
Je veliki lekar, osnivač talasoterapije i jedan od najznamenitijih znalaca, razume se, kardiovaskularnog sistema uopšte, i neko koji je potekao iz jedne vrlo kulturne porodice. Otac Dušan je bio bankarski činovnik, ali veliki mecena na početku, razume se, 20. veka, i deca, sestra i brat su imali prilike da već tu budu napojeni književnošću i likovnom umetnošću. Sami su se na neki način time bavili, slušajući i gledajući i Meštrovića i Čikoša Sesiju i mnogi drugi koji su im tu dolazili, razume se, Krležu i tako dalje. A onda, po samom svedočenju Čedomila Plavšića, putovali su u Pariz. On kaže da je to bilo 24. godine, međutim oni su već 22. godine pravili kao gimnazijalci određene predstave koje su bile vrlo provokativne i za koje ne eksplicitno kaže da je bio pod uticajem zenitizma. Znamo da je Zenit od 21. do 23. bio u Zagrebu. Tamo je živeo Micić i bio je jedna vrlo autoritarna i harizmatična ličnost, tako da nije čudno da su ti mladi ljudi puni bunta, verovatno protiv nekoga građanskog ponašanja, vrednosti i nečega što su učili u svojoj kući. Svi veliki intelektualci, jake ličnosti, želeli da urade nešto drugo. To drugo je bilo buntovno, anarhističko. Bilo je nešto što je bilo i protiv njihovih profesora i protiv nekih temeljnih vrednosti kulture, unošenje jednog novoga vida ponašanja i recitovanja i tih stvari koje su kao Marinetti ili sam Poljanski ili Micić bile apsolutno van dometa kodifikacije umetnosti toga vremena. To je bio razlog što su oni bili vrlo u gimnaziji osuđeni za to, morali su da napuste, da odu u Beograd, završavaju tu škole, vrate se u Zagreb, tamo je, razume se, Sajsl nastavio i studije i veliku karijeru urbaniste, arhitekte i dobitnika zlatne nagrade.
Na 37. godine.
Tako je, tako je. I to...
Za jugoslovenski paviljon na svetskoj izložbi.
Paviljoni su vrlo važni za nagrade.
Jesu, uvijek naš, na neki način merimo se sa njima. A Čedomil je, dakle, također između Beograda i Zagreba, nastavio ovde u Beogradu i tu je on sa svojom porodicom živeo u Beogradskoj ulici broj 51, gde smo moja majka i moja sestra Jelena Šantić bili prisiljeni da stanujemo kada je naš otac bio u zatvoru, ali to je već druga priča, ali se tu uspostavila ta veza, 48. i 9. Oni su, da,
je na Golom otoku?
Ne, nije, moj otac nije imao veze ni sa komunistima, još manje sa staljinistima, ali nikome nije bio dobar, ni Gestapo, ni Nemcima, ni Banjici, ni komunistima. Da. Srpska priča. Dakle, tu su oni uspostavili tu vezu koja je bila pre rata, jer je moj otac bio pilot, između ostalog sportski, gde je bio i Megler, tako da ja od detinjstva znam za Meglera kao pilota, za Čedomila Plavšića kao lekara i kao čoveka koji ima divnu kolekciju slika. Ali onda kada sam počela da se bavim Zenitom, ja sam napravila, ukrstila na neki način ta koplja i shvatila da je to taj isti Čedomir Plavšić. On je već bio tada u Opatiji i išla sam kod njega i divno smo razgovarali. On je o tome vrlo nonšalantno, sa puno ljubavi, simpatija, male melanholije pričao, ali ne sa onim oduševljenjem da su izgubili mesto u istoriji, da su nešto uradili što drugi nisu prepoznali, daleko od toga. Možda i to bio jedan od razloga što ni ja nisam osetila potrebu da od toga pravim tu vrstu događaja. Ali onda kada se pronađu vrlo zanimljivi kolaži, fotografije, način fotografisanja u vidu akcija, kada se sve to napravi kao jedan dobar korpus, onda je razumljivo zašto Nacional na jedan takav pozitivan način tome pristupa.
Rade Stanković je tu pomenut, ja mislim Radeta Stanković, ti ga nisam pročitao da, kao neko ko je bio član grupe pa iz ljubavnih razloga odustao od toga, ali on je otišao on je pored Cajsla praktično se jedini bavi umetnošću.
Jeste. Dakle, ta sećanja Čedomila Plavšića, ja ih imam sve u beleškama, ona samo mogu da daju jednu humanu dimenziju svemu
tome.
Jeste
snimali možda?
Ne, nažalost nisam.
To nije bilo vreme audio.
Možda i jeste, 80-ih godina sam bila.
Nije toliko tih malih, čini mi se.
Nije to bilo, ali mislim da je mnogo dragocenije to što imamo sada kao podatke. Sa tom knjigom sam se ja upoznala kod Mile Plavšić i bilo je, kažem, godinama govora da ćemo to da objavimo, da ćemo tome da se posvetimo. Niko od nas nije žurio, kao da ćemo 100 godina živeti, ali u svakom slučaju ja se nadam da ću se tome približiti, iako se to nalazi u Zagrebu.
Svakako. A iz ovog ranog perioda, dakle iz 50. godina, pretpostavljam da ni vas tada nije puno to interesovalo, tako da ne sećate se tu nekakvih eventualno. Bilo bi zanimljivo znati da li je ostalo nešto od tog dadaističkog poriva 50. godina kod Čedomila nadrealističkog, da li je u ponašanju bilo nekih neobičnosti?
Ne, on je bio jedan izvanredan otac dveju mojih prijateljica. Mila, koja je bila balerina, je bila uzor mojoj sestri balerini, a Maja, koja je učila francuski, je meni bila ideal, jer ona je vrlo rano počela da radi i u našoj porodici, znači u tim svakodnevnim viđenjima, mi smo stanuli na trećem, on je na drugom spratu, mi smo znali da ona ima izuzetno značajan, važan i težak, da ne kažem opasan zadatak. Ona je letela sa humanitarnom pomoću Crvenog krsta za pomoć pobunjenicima i vojnicima Front National de Liberation u Alžiru. Tako da smo drhtali svi kako će izgledati njen povratak.
Da. A dobro, iz ovog kasnijeg perioda, dakle iz 80. godina, je li bilo nešto u ponašanju Čedomila Plavšića, dakle što je podsjećalo na...
Ne, moram... Ili
se šalio, kako je govorio?
Ne, on je bio jedan topo, divan čovek. Šala, da, ali ne ironija, ne anarhija. On je bio čovek koji je toliko imao zaokrugljen i svoj život, kažem, sa tim dvema ljubavima. Pre svega njegova ozbiljna profesija koja se sa takvim uspehom bavio i toliko tome pridavao značaj. I ovo drugo što je bio deo njegovog obrazovanja, sa tim izvanrednim poznavanjem literature, sa slikama izvanrednih umetnika kojima su bili okruženi i sa tim sećanjima koje su bila, kažem, sa jednom malom ironijom na mladost, ali nikako sa nekim niti hvalospevom, a još manje žaljom što to nije dobilo svoju valorizaciju.
Ma to je jedna stvar koja je zanimljiva. Oni kao gimnazijalci budu isterani iz Zagreba pa dolaze u Beograd, a taj deo se sada tretira kao važan deo i onoga što se zove umetnost. To kako se i kada prepoznaje nekakvo ponašanje kao umetnost, koliko treba vremena da prođe?
Da, to je jedno vrlo važno i ozbiljno pitanje, zbog toga što mi nemamo dokaze da su oni takve akcije radili u Beogradu. Tu se dakle nastavlja umetnošću da bavi Sajsl. Somborski je bio kasnije u Sarajevu i takođe vrlo ugledan arhitekta, a oni su svako otišao nekim svojim putevima, družili se i dalje, radili, pisali, pravili te stvari koje nisu više imale javnost. Da li zbog toga što su bili odista uplašeni reakcijom koja je bila u Zagrebačkoj gimnaziji ili zbog toga što više nisu osjećali potrebu, to je danas teško reći. U svakom slučaju, mi ćemo pokušati da pronađemo njihovo mesto u istoriji umetnosti. Jer sve dadaističke grupe su to bile. One su bile antidruštvene, imale su jednu nihilitu, socijalističku crtu. Kasnije se taj bunt protiv umetnosti kao kategorije manifestuje kroz pravljanje umetničkih radova. Dakle, sve oni to imaju i mogu da se uključe u jedan korpus.
Ali uvek
korpus.
U nekoj poetici antiumetnosti, recimo.
Jasno, da, antiumetnosti da. Klasičnog tipa, da, znači da. Građenje jedne nove umetnosti. I sada je to pitanje, ja sam upravo i sa Ješom Denigrim o tome razgovarala, koji oni danas mogu da imaju značaj kada znamo da oni nisu imali sledbenika, da su pre oni bili sledbenici na neki način zenitizma i onoga što je bilo, kada se nije znalo i kada se niko nije mogao na njih osloniti, dakle kada je prekinut taj lanac. Ja mislim da kao fenomen to treba da se valorizuje i da treba apsolutno govoriti o jednom mladalačkom buntu koji je imao sve karakteristike jedne organizovane dadaističke grupe.
Da. Možda ne bi bilo suvišno da našim slušalcima otprilike prepričamo koliko znamo kako je ta predstava 1922. godine u prvoj muškoj gimnaziji. To je ona gimnazija koja je danas još uvek gimnazija, ali jednim delom je pretvorena u muzej Mimara pre 20 godina, dakle u Zagrebu. To je bila znači skupina od tih 10 mladih ljudi. Oni su se nalazili blizu britanskog zagrebačkog trga, to je Rokov Perivoj broj 9, gde je Dušan Plavšić, već spomenuti bogati čovek, dakle imao veliku kuću. I u toj kući bila je jedna mala baraka u dvorištu, tu su se oni nalazili i tu su se dogovorili, znači da oni su to zvali gombaona, u gimnastičkoj dvorani te prve muške gimnazije koju su pohađali, da izvedu taj jedan uslovno rečeno performans, jednu pozorišnu predstavu. Skupili su tekstove Marinetija, te tekstove koje je već bio preveo Micić. Skupili su, dakle, odnosno pronašli su tekst Aeroplan bez motora Ljubomira Micića, imali su još nekakve druge svoje dodatke i, dakle, izveli tu predstavu. Uglavnom u publici su bili profesori, to je zanimljivo. Ne samo, dakle, profesori, bilo je tu i njihovih kolega odnosno iz gimnazije. I ono što je izazvalo skandal, to je izlazak, odnosno oni su doveli na pozornicu jednog magarca. Kad se pojavio magarac na pozornici, onda je jedan traveler pitao drugoga: odakle ovaj magarac? Ovaj mu je odgovorio: iz gledališta. To je razbesnelo profesore, već sutradan su oni dobili saopštenje da nisu više poželjni u toj gimnaziji i posle toga su većinom oni prešli u Beograd, odnosno prelazili jedan po jedan. Nekoliko njih nisu, recimo Vlado Pilar, koji će vrlo brzo umreti sa 24 godine jednim nesrećnim slučajem, njemu otac nije dozvolio da pređe u Beograd na nastavak tog gimnazijskog školovanja, a ovi ostali uglavnom jesu. Dakle, u toj ostavštini postoji znači i neka vrsta sinopsisa za tu pozorišnu predstavu. Postoji manifest. Recimo, ako postavimo pitanje koliko dugo je trajala grupa Traveleri, tu recimo ne bi se išlo dalje od 10 godina. Ako su počeli, znači 22. ako su se tada osnovali, 32. je na neki način kraj te grupe i to trenutak
dugo kada, za avangardističko delovanje.
Da, i to trenutak kada Josip Sajsl piše scenarijo za nerealizovani film. E, znači u tom periodu ipak dobar deo godina, odnosno dobar deo života oni funkcionišu u Beogradu.
Oni se relativno brzo vraćaju za Beograd. Nisu oni dugo bili u Beogradu, ali mi nemamo tih podataka. Šta su oni ovde radili, da li su to ovde radili ili tokom leta kada su boravili češće u Hrvatskoj i u Zagrebu. Dakle, to je u krajnjoj liniji sve jedno. Ipak je prostor bio jedinstven, ne kao danas podeljen. Ipak su se oni osjećali dobro na jednom i na drugom mestu, pa je Čedomil i ostao da živi u Beogradu. Dakle, različite sudbine su ih na različita mesta postavili. Ja bih voljela lično da mi uspemo da pronađemo bilo kakav podatak o tome da su oni neke manifestacije javne pravili, ali u krajnjoj liniji ni nadrealisti nisu pravili svoje manifestacije javno, oni su bili zatvoreni, pa je od toga ipak napravljen jedan značajan korpus i o tome su se i knjige pisale, o tome šta je sve ostalo iza njih. Dakle, i oko Travelera možemo govoriti da ta knjiga i sačuvani radovi...
Vi to zovete knjiga, dakle to je bilo verovatno kao knjiga sklopljeno, tu je bilo raznih kolaža pisanih materijala,
crteža. Kao jedna kolektane, ono što je radio recimo i Šlomović. Kada je beležio s kim je bio, dobio je crteže, stavljao različite programe, projekte i tako dalje, to je isto i ova knjiga kao neki dnevnik njihov, recimo, knjiga koja je u vidu tako jedne robustne, značajne knjige koja ima sve te podatke i plus ima odvojeno još radova koji su bili prateći.
Nešto smo mogli da vidimo reprodukcija kolaža, pre svega mislim da su oni veoma značajni. Kaže se u jednom od tekstova gde intervju daje Marinko Sudac da otprilike ima 20 kolaža Čedomila Plavšića i negde čak 40 kolaža Mihe Šena. To je, Miha Šen je jedan vrlo zanimljiv čovek po svojoj prilici i on se kao i futuristi bavio mašinama i on je bio pilot. On je voleo recimo da radi neku vrstu akrobatskih letova pored...
Da, to je u stvari početak 20. veka kada se jako verovalo u tu nauku koja će nam promeniti život, tehnologiju, avijatičarstvo, njega imaju, to imamo i u arhitekturi, mislim.
I aeropitura.
Uopšte, to je nešto što je nekako bilo, čini mi se, iluzija i fasciniranost tehnologijama.
E, ali nažalost, ovaj Miha Šen će tako izgubiti život. Na 1900.
Ja mislim se čiti.
Dobro, da. Mislim da kod nas ne postoje glas, tako da ćemo ga zvati Mihom Šenom. Dakle, on je izgubio život tako što je izvodio neku vrstu akrobatskih letova pored voza ili vlaka koji je išao od Beograda prema Zagrebu. To su putnici, dakle, volili da gledaju. I jednom je, dakle, izgubio kontrolu nad avionom. Bila je visina negde 15 metara i to je bilo kod Velike Gorice Zagrebačke, odnosno Hrvatske, i tu je izgubio život, nažalost. Ostalo je, dakle, 40 njegovih radova. Zašto spominjem više puta Beograd, da mi ispadne sad da ja insistiram da je grupa Traveleri bila pre svega vezana za Beograd? Ne, nego zbog toga što, recimo, jako puno ćirilice ima u tim njihovim kolažima. Jako puno referisanja na nešto što je ovdašnji kulturni prostor.
Iva, razume se, i ja mislim da tu treba videti različite razloge. Prvi razlog je što su se oni osjećali vrlo na širokom prostoru, dakle, ono što danas nazivamo jugoslovenstvom. Drugo, što je i sam Micić u svom Zenitu ravnopravno koristio latinično i ćirilsko pismo. A zatim, ja mislim da kroz sve to provejava i jedna levičarska ideja, na neki način identifikacija sa Rusijom, sa tom velikom kulturom, pa i ruskom avangardom, i da je to moguće bio taj razlog. Dakle, nije bilo takve podvojenosti. Vi znate da su i neki radovi Sajsla potpisani ćirilicom. Ja ne verujem da je na to uticao sam Micić, pre će biti da je čitava okolnost stvorila da je i Sajsla tako potpisivao, i to čak ne Josip, nego Josif, što je opet asocijacija na taj ruski ili bar...
Ali najčešće Joklek.
Najčešće Joklek, ali da. Ima i Josif Klek kada je bio. Dakle, to je bilo ne tako upadljivo, nije to bilo tako bolno kao što to danas može da izgleda.
Da, da. Dakle, da se vratimo još malo u te godine, znači 22., 23., 24. 23. godine kao najagilniji, recimo, promoter te nove umetnosti, performansa, teorijskog, kako god hoćete, bio je, dakle, Marijan Mikac, jedna tajanstvena osoba u zenitizmu i tajanstvena osoba uopšte. Ja bih vas sad zamolio da prepričate kako je izgledala sahrana 1971. godine Ljubomira Micića ovde u Beogradu. Malo ćemo se posle toga vratiti na te vaše susrete sa Micićem tokom 60. godina do njegove smrti. Dakle, kako je izgledala sahrana, jer se tu pojavljuje jedna tajanstvena osoba za koju se eventualno moglo misliti da je Marijan Mikac.
Da, mi smo mislili da bi to moglo da bude i Skerl ili Andra Jutronić. Dakle, ima puno ideja koje je mogao da bude ta osoba tamno obučena, izdvojena, vrlo dostojanstvena i ni malo komunikativna. Sahrana je bila siromaška u tom smislu što nije bilo nikakve pompe, malo ljudi. Bio je tu Petrov, od onih koje smo Mihajlo mi poznavali. Jeste, bio je Ješa Denegri. Mi smo pokušali da prepoznamo još neke od tih ljudi, verovatno neko od njegovih poznanika.
Bio je dakle Knježa koji je do pred kraja
života. Jeste, Škrobonja i tako Škrobonja. Dalje. Ali je to bila sahrana koju su oni i organizovali o svom trošku, a pre toga su i prodali sliku jednu koja je otišla u Muzej savremene umetnosti, jedno od remek-dela Jovana Bjelića, Borba dana i noći. Slika koja
je... To je bila prodaja koja je bila uslovljena sahranom?
Ne. Ne, oni su podigli spomenik od toga, ali su se oni brinuli, odmah se znalo, oni su tu sliku sačuvali time što su je odmah na neki način ponudili.
Znači, oprostite, sam Micić nije u toj prodaji Jovana Bjelića učestvovao?
Ja mislim da ne. On je učestvovao u prodaji, nisam sasvim sigurna, sad me nemojte hvatati za reč. Ja mislim da je on učestvovao u prodaji određenih broje vazenita koje je imao i izdanja. E sad, da li je on moguće i da jeste? Možda ste vi u pravu, sad sam ja.
To je i Markuš bio, dakle, kao verovatno čovjek koji je uz vas bio možda jedini koji se...
Markuš slučajno nije znao za sahranu.
Nije znao za sahranu.
On je bio tužan, međutim, ja nisam sumnjala uopšte da on neće da dođe, zato što je on bio sa njim mnogo duže nego ja u tim susretima. Dakle, to je bila jedna mirna sahrana, dostojanstvena, građanska sahrana, ali bez ikakvih ekscesa i bez ikakvih prepoznavanja. Mi smo bili svesni da smo u jednom istorijskom trenutku, da se sahranjuje sa tim jedna zanimljiva, možda još mističnija ličnost nego što je sam Mikac. Ali kada ste me pitali o Miksu, sigurno da bi Vjosava Golubović mnogo više mogla da vam priča, jer ona je prepisku...
I ona je bila na toj sahrani?
Nije. Na toj o prepisci između Micića i Mikca, ona je nekoliko objavila, svojih radova uradila, tako da ona zna mnogo detalja. Mi znamo da je on niz godina i posle prestanka Zenita bio neka vrsta poverioca, čak je čuvao neke stvari Micićeve. Trebalo je da pokuša u Sarajevu, pa kad nije uspeo, onda u Dubrovniku da možda ponovo pokrene časopis kada je on bio zabranjivan i tako dalje. Dakle, on je bio jedan dragocen saradnik koji je kao pisac i performer, koji je radio takođe neku vrstu zenitističkih i dadaističkih performansa sa čitanjima, i to na poseban način, vrlo emotivnim i vrlo glasnim čitanjima, provokativnim za publiku. Međutim, on je ipak vezan isključivo kao sam čovek. Bio je izolovan, nije bio u grupi i bio je vezan za književnost, a pored toga bio je brodar, bio je na brodu, pa je onda plovio svugde i pokušavao je da i to iskoristi kao neke svoje veze gde bi plasirao Zenit. O tome ima dosta literature, mi smo to sve pisali.
I samo da to dovršimo, dakle, pojavio se taj tajanstveni čovjek, reč nije rekao nikome, on je prišao, je li tako, grobu, odnosno prišao je mjestu gde se vršio ukop. Tu se, šta je eventualno poklonio, okrenuo i otišao.
Da. Tako,
to je inače na mestu gde je pre toga, čini mi se 56. ili 57. godine, već bila sahranjena Anuška Micić, Nina Naj.
Mislim, tako? 62. godine.
A 62.
Da, da. Ona
to je onaj čuveni slučaj kada politika nije htela, odbila je da objavi čitulju.
Da, politika se uvek hrabro ponašala.
Da.
I danas i juče i za vreme zenitizma, čak i polemike imao sa njom, i godinama su trajale između Micića i politike rasprave, čak i sudska gonjenja, jer su oni odbijali da obične stvari objave, ali su recimo objavili jednu malu vez da će izlagati Kandinski na jednoj izložbi. Mi smo bili jako srećni da pronađemo da je politika makar tu vez htela da objavi.
To je 24.
Jeste, na izložbi.
Čini se da je Kandinski u Zagrebu se sad otvori izložba.
Ne, Mark Chagall,
Chagall
velika izložba, 13. Dobro, to ćemo...
Jednu drugu stvar sam ja htela da pitam. Malo ću da izvučem sada se iz ovoga. Pomenut ću Marinka Suca i dva kolekcionara. Jedan je Marinko Suca, drugi je Macura. Jedan i drugi otkupljuju avangardu. Od kad se oni pojavljuju, nekako se čudno, jedan
sinhron
kupuje,
pojavljuju,
to što se sinhrono, ali jedan otkupljuje u Srbiji pa izlaže u Hrvatskoj, drugi otkupljuje i u Hrvatskoj i u Srbiji pa izlaže recimo u Srbiji. Ali od kad su se njih dvojice pojavili, kao da su se nekako priče o avangardi pojavila je u našim novinama i malo se više ide sa tom raspravom. I mene zanima šta vi mislite, da li je dobro što su, eto, to privatni kolekcionari, a što nisu muzeji, da li Muzej moderne umjetnosti ili Muzej savremene, da li je tu pitanje novca, Kako vi tu celu priču tumačite? Očito da i jedan i drugi kolekcioner imaju volje, želje i namere da te stvari izlažu i drže u, ajde nazovimo to sada i privatnim muzejima, ali nemaju nameru da ih ono zatvore od javnosti.
Mislim da je kolekcionarstvu vrlo mnogo pomogla konceptualna i postkonceptualna umetnost, kada se umetničko delo ne gleda samo kao veliku reprezentaciju, unikatni komad, značajnu sliku ili skulpturu, već na dokument, na fotografiju, na knjigu, na, dakle u mnogo širem kulturnom kontekstu, i da je to bila baza na kojoj su ti mladi ljudi shvatili da je to jedno široko polje gde oni svakako mogu da naprave svoje kolekcije lakše, možda i mudrije, nego kupujući Šumanovića, Tartalju ili Nadeždu Petrović. Dakle, to je istovremeno i jedna strast. Kolekcionarstvo postaje potpuno iracionalno nekada, i gledajući te kolekcionare, oni se kao deca raduju što su uspeli da pronađu neku knjižicu koja se recimo u biblioteci moga oca do danas kod mene nalazi, i ja nju gledam kao normalni deo moje kulture, ali za njih je to nešto potpuno izuzetno. Što se tiče muzeja, ja mislim da su muzeji mnogo tradicionalnije okrenuti, i sem Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, koji je upravo zahvaljujući i kolekcionarima uspeo da obezbedi neke značajne stvari da bi upotpunio tu zbirku, drugi još ne gledaju sa takvim oduševljenjem. Muzej u Vojvodini savremene umetnosti gleda tu neoavangardu i vojvođansku kulturu, i oni su opet zahvaljujući i tim kolekcionarima uspeli da sačuvaju mnogo toga. Ali ja sam samo pozitivna kada se nešto čuva. Mislim, pre svega da bi to trebalo da bude u muzejima i arhivima, ali ako su to i ozbiljne kolekcije koje će znati dostojanstveno sa tim da barataju, da otvore ili neki muzej, ili bar da čuvaju pa povremeno izlažu, da dobro objavljuju kao što je to Sudac uradio, da naprave ulica Zenita u Banovcima, postoji zahvaljujući Banovcima i tako dalje. Znate, to su sve male stvari koje niko od nas nije uradio. Da. Prema tome, ja moram biti pozitivna i potpuno pohvaliti svaki napor da se nešto tako sačuva. Vi znate, Radonja, šta se desilo sa arhivom Dragana Aleksića, šta se desilo sa Tokinom, ko zna šta bi se desilo i sa Misićevim arhivom,
da
to nije praćeno.
Tu ste
praćen.
Vi uz Vidu Golubović, neka vrsta heroja, vas dve ste tu uspele da sačuvate, dakle, to što je bilo pod velikim znakom pitanja.
Hoće da vam kažem zahvaljujući kome. Sad ćete se vi začuditi. Predsjedniku opštine Vračar, koji je bio moj školski drug, Branislav Urošević, kome sam se ja javila i rekla da je umro
u Protemate ulici.
18. I kome sam ja rekla, molim te, tamo ima sigurno fantastično važnih stvari, čuvajte to dok se ne vidi šta je sa naslednicima.
Da. A zato je to stajalo, dakle, u zgradi Skupštine opštine jedan broj godina, pa su neke grafike malo 10 godina čak punih.
Imam ja još jednu tu priču koja mi se čini, samo ja da nastavim, pa ću onda da pustim do nekih detalja dođem, ali čini mi se da je ova stvar važna. Sudac u Varaždinu izlaže to, tu se čini mi se formira taj muzej koji će biti muzej avangarde. U Novim Banovcima je, ajde da pomenemo, muzej Macura. Govorimo o tome da je bio nekada prostor. Ovi tekstovi i u hrvatskoj štampi, pa bit će i u našoj štampi, nekako čini mi se da koriste, upotrebiću reč koja se ne koristi u kulturi, ali koriste pomirenju, u stvari razumevanju da je ovaj prostor bio jedinstven umetnički, kulturni, jezički prostor sa varijetetima koji su sada politički podeljeni, ali koji opet kroz tu istoriju mi se čini da počinju opet da se vraćaju i afirmacije onoga što je bilo zajedničko.
Ja mislim da je to samo jedan normalan korak koji svi moramo da napravimo, i bilo ko da je prvi napravio i način na koji ga je napravio, ako mi priznamo da je postojao jedinstveni kulturni prostor, onda je to već jedan trenutak naše zrelosti, ako mogu da kažem, zrelosti naše kulture i naše javnosti. znate, to nije više pitanje da li su oni bili Jugosloveni, Hrvati ili Srbi, oni su delovali zaista na celoj teritoriji od Ljubljane, Sarajeva, pomenuli smo cele Slavonije, Vojvodine i Beograda, i to se ne može negirati, i tu o nacionalnim problemima uopšte ne bih htela ni reći da pomenjemo. Naprotiv, htela bih samo da pomenem da se, recimo, jedna knjiga koja se nedavno pojavila i koja nosi jedan jako provokativan naziv, a to je Jugoslovenstvo u arhitekturi između 1904. i 1941. godine arhitekte Aleksandra Ignjatovića, upravo tako postavlja, bez ljubavi i mržnje, sa faktima i dokazima da je to prostor bio u kome se pokušalo graditi nešto zajedničko, nije se uspelo i idemo dalje.
Da, to se sad vidi čak i, ajde sad kad smo krenuli u arhitekturi moderne, pa recimo u moderni Niša, mi vidimo hrvatski arhitekti, to vrlo važnih hrvatskih arhitekata, recimo Draga Iblera ima u Nišu kao delo koje je nažalost ruinirano našem nepažnju, verovatno.
Da se vratimo u ovaj period, dakle, kada je sve to nekako funkcionisalo, kako tako. Znači, 24. godine, 23. godine Mićić prelazi iz Zagreba u Beograd, nastavlja tu da objavljuje svoj Zenit, i 24. pravi tu čuvenu izložbu koja je osnova, dakle, onoga što danas ima Narodni muzej, zahvaljujući vama pre svega i tom predsedniku opštine, dakle, i Vidi Golubović. Dakle, tada sakuplja jednu kolekciju slika, tu je bio taj Kandinski, Šagal i tako dalje, jednu kolekciju slika koja je bila izložena, ne znam tačno koliko dugo, pretpostavljam ne predugo, u školi Stanković.
10 dana, od 9. do 19. aprila, ne.
Da. E, sad tu postoji jedan problem, ne znam da li je on rešen, odnosno voleo bih da čujem vaše mišljenje. Jedan problem, dakle, sa tom ostavštinom, u smislu, govori se da Ljubomir Micić je pozajmio radove od umetnika najčešće, a da te radove posle toga nije vratio. Dakle, je li to završena priča, odnosno može li se smatrati da ono što je 24. godine Ljubomir Micić izlagao u muzičkoj školi Stanković, da je nešto što, dakle, pripada na kraju krajeva njemu?
Na velikom broju tih radova postoji posveta Miciću i Zenitu. Na drugim radovima nema posvete, ali se zna da ih je kupio. Zna se da je od Kandinskog kupio, jer su cene u pismima navođene. Zna se da je Šaršunove radove morao da vrati, i to zbog toga što ga je Micić u Parizu molio da sarađuje u Tanku i poslao mu jedan broj Tanka, Černigoja i Delaka, a tamo se govori tovariš. I kad je on to čuo kao ruski beli, verovatno emigrant, istina, pre Prvog svetskog rata, ali svejedno, on je odmah rekao da prekida svaku saradnju. Dakle, imamo i te dokaze da tih radova nema, dakle, oni su vraćeni. Isto tako, ja sam sa Vilinkom bila, čija su dva rada tu, on je rekao da je imao pet, da je on verovatno njemu i vratio, ali da se on toga ne seća. Dakle, ja mislim da tada ni sami umetnici nisu u tim radovima videli nešto do te mere dragoceno da ih se nisu mogli tako lako odreći. Bili su srećni, pod pismima vidimo, da mogu da učestvuju na jednoj međunarodnoj izložbi kojih nije bilo mnogo. Bili su srećni da dođu u jednu sredinu, bilo to Zagreb na početku, a kasnije Beograd, da mogu da se to eventualno ili proda, da se reprodukuju njihova dela. Tajgi o tome piše non stop u praškoj štampi, koliko se to ovde sve dešava i koliko...
I u času su devječil, da.
Da, da, sve to. Mm-hmm. I to su, dakle, stvari koje da danas moramo drugčije da ih gledamo. To su bili eksperimenti. To su bili sve mladi ljudi koji nisu imali otvorena vrata velikim institucijama. Njih su uglavnom podržavali časopisi i avangardni književnici ili pesnici, pravili privatne kolekcije, kakav je radio i Herbert Walden, kakav je radio recimo Geo Milev, to je na isti način napravljene su takve kolekcije. Ja mislim da niko više to i ne misli da bi mogao da ima ikakve aspiracije, uključujući i decu Branka Vepoljanskog, brata koja žive u Parizu.
Evo, sad ste napipali to pitanje koje me jako zanima. Dakle, bio sam pre mesec dana u Parizu, tamo sam se sreo sa Brankom Aleksićem, mi smo to emitovali, dakle, tu sam prvi put čuo od Branka Aleksića da postoje deca Branka Vepoljanskog. Dakle, smatralo se do sada da se Poljanskom gubi trag negde 40. godine. Poetski se definisalo da je kao klošar završio verovatno u Seni. sada su za mene bili novi podaci, vi ih znate od ranije. Dakle, evo, sudbina Branka V. Poljanskog od 40. pa do njegove
smrti. Da, Mireille Robin je to istraživala u Parizu i ustanovila da je u blizini Fontainebleau umro, da je bio oženjen, imao dva sina. I meni se jedan od tih sinova koji u blizini Pariza živi javio krajem 80-ih godina.
On kada... živi također u Fontainebleau sada ili ne?
Ne, na drugom nekom kraju. Mm-hmm. Imam njegovu adresu, ali ne znam to malo mesto kako se zove. A on je došao do toga da zna komu je otac, zahvaljujući knjizi Kristine Pašut, koja je objavila avangardna umetnost u centralnoj Evropi i tu velikom izdavačkom poduhvatu Flammariona, dakle nije bila mala kuća. I tada je neki prijatelj nekom rekao, pa evo neki Poljanski se spominje i ti si isto Poljanski. Tada je tek taj čovek koji ima 40 i nešto godina u tom času, znači 20 godina danas više, shvatio komu je bio otac. Zašto on nije znao? Pretpostavljamo da su to bili loši odnosi sa majkom, koja nije osjećala potrebu da govori nešto više o ocu, tako da su njih dvojica počela da kopaju. Ja sam im dala sve što sam znala, znala sam mnogo više nego oni, dala sam im sve što sam mogla da dam, a vi znate da je 10 godina trajala ostavinska rasprava. Po svim zakonima ona je okončena onda kada sud u Beogradu nije pronašao nigde nikakve naslednike. Ja sam bila u Majskom Trtniku, odakle je rodom majka Branka Poljanskog i Micića. Bila sam u Majskim Poljanama, u tim mestima gde sam tragala za njihovim životima i došla sam do rodbine. Imam divne fotografije koje podsjećaju na taj banijski kraj, danas potpuno opustel. I tokom Oluje 1995. godine, kao jedna od posljednjih osoba je izašla Nada Micić, sa kojom sam također bila niz godina u kontaktu, ali oni su bili pozivani. Međutim, oni se čak nisu hteli ni da odazovu na sudske pozive, jer nisu imali šta da kažu. Ljudi su ih pitali, dolazili su. Oni su izgubili svaki kontakt onog časa kada su Branko i Ljubomir Micić otišli sa Banije. Za njih se samo pričalo da su pravili neke karijere, to su da, na vrlo živopisan način govorili da su to deca koji su imala velike glave.
Podrazumevajući Nada Micić bi bila šta njima?
Ona bi bila recimo od strica, unuka od strica Ljubomira i Branka. Ali kažem, oni sve što su od mene čuli, to je, ja sam otišla tamo da im odnesem i katalog i kažem, bili smo zaista u nekim kontaktima, ali sud nije mogao da proceni bilo kakvu vezu, jer oni ničim nisu mogli da to dokažu. Dakle, to bi isto bilo i sa braćom Poljanski koji nisu znali kojim je uopšte bio otac.
Da. Ovi sinovi Branka V. Poljanskog se prezivaju Poljanski.
Poljanski.
Poljanski. Dakle, to prezime su uzeli za svoje prezime. To je inače vrlo zanimljiva, za mene jako uzbudljiva priča o tome. Dakle, kada umire, dakle, Branko V. Poljanski?
47. kaže Mireille Robin. Mm-hmm.
I grob postoji u Fontainebleau. A Micić, pokušavao sam sada u Parizu, dakle, pre tih mjesec dana, da nekako idem tragom, dakle, da pronađem neka mesta u Parizu gde je Micić bio. Sve sam uradio da pronađem hotel Kedrovi, na francuskom bi se izgovarao drugačije, dakle, hotel Kedrovi koji je spominjan više puta u knjizi Barbaro Genije De Civilizator, Micićevoj. Dakle, u tom hotelu je godinama čak stanovao, to hotela više nema.
Nema, očevidno se tu nešto desilo. On je bio u Medonu, promenjeni su i nazivi ulica u Medonu, tako da i meni je bilo teško da vidim gde bi bile te zgrade u kojima je on pokušao da revitalizuje svoju galeriju, da ne kažem redakciju. Dakle, to nisam pronašla. Postoji Rue de Sas gde je stanovao Poljanski, postoji Du Le Cambre, to se isto vezuje za njih. Ima nekih od tih adresa, ja sam to sve obišla, interesovalo me kako to izgleda iznutra, nisam mogla da ustanovim koja je to sama stambena jedinica bila, ali u svakom slučaju Pariz se menja, mada čuvaju mnogo više nego mi, ali ipak sigurno da je taj Hotel de Cedre ili je promenio naziv ili više ne postoji, i ja ga nisam pronašla.
Da. U onoj priči o tajanstvenoj ličnosti 71. godine na sahrani Ljubomira Micića, dakle, sada su mogući, odnosno sada su u igri, dakle, Zvonimir Megler, On umire baš otprilike 71. godine, eventualno bi on mogao da bude taj tajanstveni gospodin. I takođe Miloš Somborski. Možda je čuo za smrt Micića i došao iz Sarajeva, jer je dakle mogao da ima, pretpostavimo, 22. godine lepe kontakte sa Micićem u Zagrebu, dakle i lepa sećanja na to što se desilo u toj gimnaziji na prve dane Travelera.
Znate, sad se vrlo često priča da nisu imali lepa sećanja zbog toga što je...
Što su izbačeni, što su oterani, da.
I zbog toga što se sa Micićem nije lako moglo sarađivati. On je čovjek koji je apsolutno želeo da podređuje sebi, svojim nazorima, ponašanje drugih. Pa, koliko se ja sećam, baš sa Somborskim nisu bili neki izuzetno dobri odnosi, kao što se u krajnjoj liniji razišao i sa samim Sajslom. Možda bi godine nešto učinile, pa je on zaboravio.
Tu i sa bratom, dakle, ima, zabeleženo je da je Micić rekao, kad su ga pitali za brata, u umetnosti nema rodbine, nema braća, dakle, ja nemam brata, to je izjavio. I to je jedan od razloga što se smatralo da je Branko Vepoljanski umro tamo negde 40. godine, što evidentno nije tako. E sad bih volio pred kraj, evo, 10 minuta, da se malo prisetite tih susreta vaših sa Micićem.
I ja sam, vi se sećate, to objavila i čini mi se da sam na jednom relativno kratkom tekstu puno toga rekla. Uvijek moram da se pravdam zbog čega ja nisam...
Znate o čemu niste? O sebi tada. Dakle, postoji jedna priča ovako, da ste vi mlada, zgodna istoričarka umetnosti tih godina bili i da je vas pomalo gnjavilo to što je tako mističan Micić, što kuva nekakve aromatične čajeve tamo, što je stalno pun nekakvih priča koje liče na teorije zavere i tako dalje. Je li vam bilo teško u tim susretima sa njim?
Bilo mi je zanimljivo, ne i opasno, ali nije bilo baš naivno. Naime, on je prvo tražio da se na groblju sastajemo. To je moglo da bude u podne ili posle podne, ne baš uveče. Ja se ne plašim duhova, ali nije ni lepo odlaziti i uznemiravati neke duše. Zatim je on tamo svaki put menjao vodu za cveće svoje Anuški i to je toliko neprijatno mirisalo da mi taj miris još uvek u nosu stoji. Zatim je tražio da govorimo francuski, da nas ne bi doušnici pratili ili uhode slušali.
Dobro, a za njega je govorilo se da jedva govori francuski.
Pa mi smo govorili.
Govorili se.
Zatim, kad je postalo hladno, onda me je pozvao u svoju kuću, što sam ja, razume se, jedva dočekala. I tu sam shvatila da tu nešto vredno mora da postoji, jer je tu takva količina bila stvari, knjiga, rukopisa. Nisam mogla da prepoznam mnoga umetnička dela. Bio je taj veliki rad Arhipenka, skulptor slika, koji je od njegovih remek dela iz 20. godine, zatim Borba dana i noći, bilo je tu još nekih grafika, ali je bilo tih...
Bio je nečuveni portret Anuške.
Jeste, u jednoj sobi, da, u jednoj sobi iznad njenog kreveta, i bila je fotografija sa puno radova na zidovima, gde sam ja onda prepoznala bi to mogao da bude i Kandinski, ili Delaunay, ili tako nešto. Dakle, to su bili stvari na osnovu kojih sam ja mislila. Na svaku moju želju da ja postavim neko pitanje, on nije želeo da odgovara, uključujući pitanje o njegovom bratu. Vrlo malo o Zenitu je želeo da govorimo i zato što je to on sve pretakao kroz svoju opciju tadašnjega čoveka koji je bio buntovnik. Ali vremena su se mnogo promenila i ono što je bilo buntovno 1921. 2. 3. nije bilo isto što je bilo i 67. 8. 9. kad sam ja kod njega dolazila i to je jednostavno bilo zaista meni manje interesantno. On je govorio o radio, vašem Radio Beogradu koji nije dobar, o tome kako su prljave ulice, o tome kako se sve više latinicom govori, kako njega uhode, to je sigurno bilo i tačno jer je UDBA sigurno htela da prati i da vidi šta on radi, to znamo, ali kako je on to osjećao.
Jeste otkrili od čega je živeo tada?
Da, on je dobio pomoć. Zna se da je on dobio pomoć i to...
Pomoć
on
od...
On je bio, znači, jako protiv crkve ranije, pisao je Laso Materi Božje objavio i tako dalje, i Poljanski i on, a onda je dobijao od Srpske hrišćanske zajednice, pravoslavne zajednice iz Trsta. Tu je dobijao i te žvakaće gume koje je prodavao i onda je od toga pravio neke svoje radove koji su ličili, recimo, na neke kolaže ili možda nešto što je bilo savremenje na njegova vizija savremenosti, i to je bilo nešto što je imalo duha određenoga, ali je toliko on prerađivao svoju prošlost da je ja nisam prepoznavala. Ja sam uporno ostajala kod njega sve do zime 69. godine, kada sam ostala u drugom stanju i kada su mi lekari rekli da nije baš pametno da odlazim više, zbog toga što sam ja redovno morala da pijem, o tome sam pričala, neke kafe u kojima mi on nešto trpao, nisu bili čajevi nego kafe za njegovu Anušku, i to sam jednostavno prosto prestala. I onda je Markuš počeo da dolazi u prvom broju svojih razgovora, kada je objavio te razgovore sa Micićem, on se meni zahvaljuje što sam uopšte dala adresu, a ja sam bila vrlo srećna da neko odlazi, da bude sa njim, da nastavi, jer on niti je pokazivao zadovoljstvo što sam ja tamo, niti mu je to bilo teško, on je imao svoj put. Ja mislim da mu ja nisam ni smetala, niti sam mu doprinuo.